Dámská jízda. Pořad pouze pro dámy.
Je tady první srpnová dámská jízda, je tady pravidelný seriál Rodinné album. Mým hostem je dnes dávný známý, mohu snad říct i kamarád, novinář a cestovatel Pavel Zvolánek. Pavle, když jsem před tebou řekla Rodinné album, tak jsi se docela zasmál, protože ty vlastně rodinu máš někde úplně jinde, než tady v Českých Budějovicích, kde si právě spolu povídáme.
Já bydlím v Indonésii, v Jakartě, takže ta rodina je vlastně úplně na opačném konci světa, to je 12 hodin nebo 14 hodin letu.
Pojďme si povídat, jak ty jsi se vůbec v ta místa dostal, protože máme prázdniny, mnohé dívky vyjedou na dovolenou do ciziny, tam se zamilují a třeba tam zůstanou. Tak ty jsi takhle, když jsi nastoupil do redakce kdysi Českobudějovických listů, kde jsme spolu působili, hovořil zamilovaně o Indonésii, Thajsku a těchto nádherných zemích a vlastně už si tehdy byl do nich zamilovaný a pak si tam zůstal. Zavzpomínej na to, jak jsi se dostal do těchto oblastí.
My jsme tam cestovali, jezdili jsme tam, psali jsme nějaké články, dělali jsme výstavy a pak jsem tam zůstal tím, že jsem potkal svoji ženu, která je indonéská Číňanka, ale já jsem ji potkal v Thajsku, v Bangkoku. Restauraci, protože ona má obchod s buddhistickými soškami, vozí sošky z Thajska, z Kambodži, z Nepálu, z buddhistických zemí. Ona tam byla taky nakupovat a jsem ji viděl v té restauraci, ona tak vyzařovala z nějaké fluidum a já jsem ji oslovil indonésky, což v té hospodě v tom Thajsku nikdo neuměl a to ji nějak osilnil. Ona taky měla totiž sen kdysi, že si vezme cizince, bule, to je bílej muž, no a tak se jí to takhle splnilo. Ono se jí většinou splní, co se takhle naplánuje.
To je úplně skvělé, když máš ženu, která přesně dopředu ví, co se stane. Ale ještě my jsme si kdysi povídali o tom, že ty jsi se vrátil do Indonésie po tsunami a hledal si tehdy svou přítelkyni. Našel jsi?
Ne, to bylo v Thajsku a oni ji tam nikdy nenašli, respektive oni až po několika měsících, pak, protože ty lidi hledali asi 12 měsíců, tak zjistili, že našli část lopatky, která odpovídala té DNA tadyhle té dívky. To bylo takové zranění, se kterým člověk mohl přežít další dobu, tak oni ty lidi 12 měsíců evidovali jako pohřešovaný, potom je prohlásili teda za mrtvý. Oni se nikdy nenašli teda.
Takže to byl docela smutný začátek tvého života v téhle asijské oblasti, v jihovýchodní Asii. Nicméně, jak dlouho už jsi ženatý teď?
Teď už je to 7 let. Ono to má ještě pokračování, teda setkání s tý hospodě. Protože já jsem se pak vydal do té Indonésie, do Jakarty. Jenomže předtím, než jsem tam doletěl, tak jsem hodně cestoval. Tam jsem dělal pro jednoho známého, který psal články do thajských novin a on k tomu potřeboval fotky. A protože on už byl takovým starším věku a nechtělo se mu jezdit, tak on tam vždycky na to sehnal peníze na ty cesty a mě vyslal. A já jsem mu k tomu nafotil fotky, odvyprávěl jsem mu ten příběh, co se tam zažil a on pak pod svým jménem to psal. Takže takhle mě třeba poslal do Barmy. On si tam vždycky vymyslel, to bylo ještě v době, kdy tam vládla nějaká barmská chunta, takže on vždycky mi napsal seznam, vyfoť vězení, vyfoť politický vězení a takovýhle příběhy. On si tam, a já jsem uvozil ty fotky. No a předtím, než jsem letěl do té Indonésie, tak jsem byl na dlouhé cestě, s tím jsem se vrátil úplně vyřízený, unavený a na jazyku se mi udělala nějaká houba, se tomu říká, což je, že ve chvíli, kdy se vám oslabí imunita, tak prostě se vám udělá houba na jazyku. A s touhle houbou, hustou houbou jsem přiletěl do té Indonésie, do té hodiny, oni se tak na mě dívali a říkali, tak on má si AIDS, jako toho si neber, jako zvaž to. A já jsem se pořád díval na ten jazyk vždycky, kdykoliv to šlo, takže oni tak trošku váhali. No. Ona říkala, teda, nebude to tak zlý, no ale už prostě z té svatby, na kterou pozvali 500 lidí, už z ní neslevili.
Takže houbu jste vyléčili?
Houbu jsme vyléčili, no a tím jsem se jako mohl oženit teda. Totiž ta svatba ještě měla takovou předehu, že těsně předtím, vlastně den předtím, než došlo na tu svatbu, tak ten můj tehdejší tchán a tchýně, protože ten tchán už nežije, tak byli přepadeni ve svém domku. My tam bydleli sami ještě s jedním zestýcem, sami, A tam si přišli asi 4 jakoví mladí muži, vstoupili do mě a říkali, odevzdejte všechno zlato, které máte. Takže oni to zlato, které měli připravené na tu svatbu, odevzdali. Takže to bylo trošku pak lacinější. Naštěstí nic neudělali a tím to skončilo. No ale ta svatba vlastně začínala tím letím.
Ale myslím, že to dobře pokračuje. Povídáme si s Pavlem Zvolánkem, cestovatelem, novinářem a bývalým redaktorem Jihočeských listů nebo Českobudějovického deníku v Dámské jízdě a po písničce nahlédneme do tajů té jeho domácnosti. Pavel Zvolánek je hostem dnešní Dámské jízdy, seriálu Rodinné album a my teď si dovolíme zaklepat na pomyslné dveře jeho rodiny, takže Pavle, zvi nás a vyprávěj, jak to u vás doma chodí. Kdo vaří, smaží, peče, luxuje, uklízí, kdo je šéfem?
Samozřejmě šéfuje tomu manželka, jak to tam ty Číňani mají, tak já tak jako poslouchám, no ale vaří žena většinou. Ale v té Indonésii tam to vypadá tak, většinou je to sdělený, že indonéskí Číňani jsou ti, kteří tam ženou tu ekonomiku a věnují se hlavně podnikání. Takže typickým jevem je, že když někde potkáte takovou rodinu indonéských Číňanů, tak oni jdou a za nimi cupitá javánská služka, která nese jejich potomka. No takže tam v té domácnosti se, na jim neříkám služky, střídají nějaké pomocnice, ono jich tam hodně. Vždycky, když se vrátím z nějaké cesty, tak je tam nějaká jiná. No tak ty se stají o chod, ty tam zajišťují tadyhle ty úklidy a tyhle ty věci. Protože my bydlíme v takovém domku mimo Jakartu, to je docela velký a ta moje manželka tím, že má ten obchod, tak ten její denní režim je, že ona ráno odjede a vací se nikdy o půlnoci, takže by to nestíhala. Já jsem nikde na cestách dost často, tak jsou tam tady takovéhle pomocnice.
A nemá manželka strach, že zatímco ona je až do půlnoci v obchodě, takže její manžel Pavel bude házet očkem po nějaké té javánské pomocnici?
No to je právě to, že ne všechny pomocnice projdou tím sítem výběrovým, takže ne všechny byly přijmuty. Oni jsou takový hodně, jak bych to řekl, hodně si hlídají to, co mají doma. Tak.
Což je jenom dobře, Pavle. Co vaříte u vás doma? Jak vypadá takový typický oběd nebo večeře?
Základem je rejže, jako vždycky, a k tomu různé druhy masa, většinou kuřecího, taky guláš někdy.
Klasický?
No, takový, který se naučila tady v Čechách.
Když přijela tvoje žena s tebou do Česka, tak jaké byly reakce okolí?
O Češích se vypáví možná lecos, ale já nemůžu říct, že by ona měla nikdy nějaký potíže s kýmkoliv, nebo že by na ní nějak špatně reagovali. Zajímavé bylo to, když ona se pak vrátila domů, tak jak popisovala to, jak to vypadá tady u nás, což bylo asi tak, že říká, no tak oni ráno vstanou a chleba, druhý den vstanou a chleba, pořád jenom chleba. A pak ji taky překvapilo, protože Jakarta má 10 milionů obyvatel, že tady strašně málo lidí. Takže vždycky říkala, tam je málo lidí, tam bychom nic neprodali.
Tak je jasné, že z ekonomického hlediska zkrátka zůstanete v té Jakartě. Na druhé straně, Pavle, já jsem se zmiňovala, že teda asi zřejmě manželka bude nosit ty kalhoty, což si přisvědčil. Jaké rozhodovací právo máš ty, anebo co vlastně máš ty doma na starosti?
No takový to klasický, že rozhoduju o tom našem vztahu se západním Kongem a s jižním Sudánem.
Jako mnoho českých mužů. Každopádně cestujete hodně, nebo co vůbec, Pavle, děláš ve volných chvílích? Občas pomáháš v jejím obchodě?
My občas jezdíme spolu, nebo dost často, jako mě to, že provádím lidi po jihovýchodní Asii, tak někdy se někde potkáme, třeba v Tajsku, a pak společně pomáhám vozit ty sošky, protože ty jsou hodně objemný. Takže ona někdy přiveze třeba tunu tadyhle těch sošek a tak to musíme společně nakoupit a dovíst to tam.
Jakým jazykem se bavíte?
Česko, indonésky, anglicky.
Jaká česká slova už umí? A teď prosím jenom ta slušná.
No, takže žádný.
Každopádně, zřejmě, když se ti něco nepovede, tak kleješ a tohle ona pochytila.
No to zná, ale já jsem ještě nevysvětlil, že to slovo, který u nás označuje jistou pracovnici, má ještě další významy. To jsem ještě nevysvětlil tak nějak.
Dobře, tak to se pokus, abychom to pak mohli opublikovat v Dámské jízdě. Pavle, jaké je tvé nejoblíbenější domácí jídlo, anebo indonéské? Jak se vůbec stravuješ, když nahoru nejsi doma?
Nevím, většinou si dáváme smaženou rýži, nasi goreng. Ta indonéská kuchyně je dobrá, není tak dobrá jako tajská, ale jo, chutná mi. Tak.
Pavel Zvolánek, známý to indonéský, česko-indonéský gurmán v Českých Budějovicích, vzpomíná na své nasi goreng. Tady u nás se dá udělat také dobře, anebo máš pocit, že ta česká čínská kuchyně není to pravé ořechové?
Ne, tady není taková rajže, kterou mají oni, takže tam chutná líp, než je u nás. Proto já jsem ji nikdy neměl rád, ale tam se to dá jíst každý den v podstatě.
S Pavlem Zvolánkem si v dámské jízdě povídáme v seriálu Rodinné. Album o tom, jak se mu žije v Indonésii s indonéskou Číňankou a také o tom, co on ve volných chvílích anebo v těch pracovních tam vůbec dělá. Pavle, ty jsi zmiňoval, že jsi hodně cestoval, pak si pro koho si dělal jakéhosi kuliho, to znamená vyslal tě do nebezpečných míst, ty si nafotil, přivezl a on se pod to podepsal a bylo to. Co děláš teď?
Ještě s tím kulim, to byla jedna zajímavá akce právě v té Barně. To bylo ještě v době, kdy tam vládla hodně silná vojenská junta. Oni si tam založili nový hlavní město. To bylo takový hodně zvláštní hlavní město v tom, že oni tam vůbec nepouštěli cizince. Dokonce i těm velvyslancům, kteří byli akreditovaní v Barně, tam jenom poslali telegram, máme nový hlavní město, jestli chcete, tak se tam nastěhujte. A tak tadyhle ten chlapík, který se to podepisoval, tak on je tam vyslal do toho hlavního města, abych tam něco nafotil. Se jí nepovedlo, protože mě tam zadrželi, vykázali mě tam z toho, ono se mohlo do těch jiných měst, takže oni mě posadili, ta jich tajná policie, na autobus a řekli, jeď si do Mandalay, já se musím nikdy nevracet. No a já, když jsem se vrátil do toho Bangkoku, tak jsem mu tohle vyprávěl a jeho to úplně nadchlo, sepsal z toho ten článek a říkal, že a k tomu ještě potřebuju fotku, tak on mě vyfotil v takový námořnický uniformě, aby měl důkaz, že ten člověk tam skutečně byl. A já jsem pak šel na český velvyslanectví Bangkoku. Ten velvyslanec mi říká, víte, co je zajímavé, já jsem dneska četl článek od jednoho člověka a jemu se podařilo proniknout do toho hlavního města. No a to jsem byl jeho.
Pavle, ale já pokud vím, ještě než se vrátíme k tomu, co tam vlastně teď děláš, tak ty jsi otcu také přivezl jednu nepříjemnou věc.
Tak to byla malé, ale to už je hodně dávno. To bylo ještě někdy před 20 lety. Vlastně tenkrát se to tady u nás neznalo. V podstatě tyhle nemoci. Bylo to v zimě. Oni mi řekli na pohotovosti, že to asi chřipková epidemie. Já jsem říkal, že to asi nebude, protože mám záchvaty zimnice a do toho mám 40 hoječky. A oni říkali, no to se vyléčí. No za 2 dny se to nevyléčilo. Pak už si mě předávali až do brněnské nemocnice, kde naopak zajásali, protože jsem byl jeden z prvních případů a tam mě drželi celý měsíc, k tomu si našli ještě nějaký obrouka, takže tam jsem byl asi měsíc na izolaci a oni mě tam pozorovali, vycvičili mě jako takovou živou pomůcku, protože to byla fakultní nemocnice, tam hodili studenty a mě tam ukazovali.
Ano, jak Pavel Zvolánek zvládá malárii. Takže Pavle, ty jsi byl už vším možným, čím jsi teď?
Teď pořád píšu do různých novin a taky provádím české turisty po jeho východní Asii, což je docela zajímavý teda. Tak oni tam přijíždějí s různými představami, takže třeba na Filipíny si pánové jezdí splnit takové sny, které si nemůžou splnit v Čechách. Někdy to skončí takovým různými průšvihy, kterým musíte za ně řešit a tak dále.
Žádný tam dosud nesedí zadržen, všechny si dostal ven.
Ne, na konci oni vždycky zaplatí teda.
Aha, tak teď si naznačil, o co asi půjde. Každopádně já vím, že ty máš také nějaký server, na který se lze podívat a číst tam tvoje zprávy o Indonésii, o Indii.
To se jmenuje asean.cz a tam já píšu ty svý články.
Takže pokud byste chtěli nahlédnout do života Pavla Zvolánka, cestovatele, novináře a také spisovatele, protože pokud vím, tak ty už máš také za sebou knížku.
No taky jsem napsal nějaké knižní průvodce, já jsem takový skromný, tak...
Ano, tak ty se tím moc nechlubíš. Každopádně, pokud byste chtěli vidět, jak Pavel pracuje, tak se podívejte na asean.cz a tam najdete všechny možné informace. Pavle, když by se s tebou chtěl někdo potkat v Indonésii, není to tam teď nebezpečné?
A tam to nebylo nebezpečné nikdy v podstatě a není to tam ani teď.
Ty pracuješ pro cestovní kanceláře nebo si tě lze najmout na telefon?
Obojí dělám.
Naznačuje Pavel Zvolánek. A teď, Pavle, mi ještě řekni, jaké příhody ilustrují to, že je rozdílný život tam a tady?
Mně se na těch indonéských Číňanech asi nejvíc líbilo, že oni drží hodně při sobě a zažil jsem tam, právě když umíral Tchán, který mu bylo asi 80 let, on měl taky docela zajímavý osud, protože on byl vojákem těch osvobozeneckých jednotek indonéských, když Indonésie bojovala za nezávislost a mimo jiné. On mi třeba vyprávěl, že se zúčastnil nějakých bojů a v těch bojích zahynul jeho kamarád, na kterýho spadla nějaká letecká bomba přímo, takže z něj nic nezbylo a on ty kousky toho masa potom poskládal do nějaký nádoby a nesl to několik dní, protože slíbil, že toho kamáda donese domů, tak toho předal té hodině a pak došel k tomu svýmu tatínkovi, který, protože už se dozvěděl o tom, že ty jejich osvobozenické jednotky byly poražený úplně na hlavu, tak on seděl na zápaží a čekal tam na něj celý ty dny, až on dojde domů, což bylo stovky kilometrů, takže pěšky došel. Ale tak on zemřel už a co bylo zajímavé, oni ho převezli do nemocnice na jednotku intenzivní péče, což mimochodem není vůbec laciná věc, protože ty starší Indonézani, ale i ty mladší v podstatě nejsou pojištění, takže všechno se platí v hotovosti a pokud nezaplatíte, tak oni vás prostě nepřijmou. Nechají vás na chodbě být. Takže jeden den na té jednotce intenzivní péče to stálo 50 tisíc korun. Byl tam jenom dva dny, protože jinak tam to těžko utáhnout nějakou další dobu. No ale oni ho rozhodně přivezli na tu jednotku intenzivní péče a ve chvíli, kdy už bylo vidět, že v podstatě není žádná naděje, tak oni všichni, celá ta hodina se svolala. I v tom městě, kde jsou obrovské dopravní zácpy a není to tak jednoduché se tam dopavat, tak oni se tam sjeli do té nemocnice. Ty k němu přistupovali, já jsem tam byl ten auto taky, každý ho vzal za ruku a říkal mu, já jsem ten a ten a já jsem tady s tebou a omlouvám se ti, jestli jsem ti něco udělal, odpust mi. Oni ho drželi za ty ruce, dokud nezemřel, takže ho jako převedli na druhý konec toho života.
Tak myslím, že to je takový následování hodný příklad pro mnohé rodiny v Česku, i když asi ta tradice u nás ještě není. Pavle, kdyby teď nějaká nás poslouchala mladá dívka, která se chystá na výlet do Indonésie, nebo nějaký mladý muž a s někým se tam seznámil, má to úskalý ten život, nebo je to tak jednoduché jako u nás?
Tak samozřejmě se musí vyrovnat nějak s jinými zvyky, s jinou kulturou, no ale oni se tam nerozvádějí tak často jak u nás, takže asi to... Oni obecně mají rádi cizince, ty Indonézanky, protože oni chtějí mít smíšené děti. A cizinci se jim líbí, takže z hlediska toho mladého muže tam tu šanci mají vždycky.
A co ty mladé dívky české?
No ty taky. A jak jsme se bavili o tom zdravotnictví, kde se tedy platí vlastně v hotovosti a tím začíná veškerá návštěva té nemocnice, že je tam velká kasa, kdy zaplatíte a teprve oni vás tam přijmou do té nemocnice. Což pak někdy vede k situacím, které se tam stávaly, třeba v porodnicích, že tam byly ženy, které neměly na zaplacení po tom porodu, tak oni prostě drželi ty jejich děti v té nemocnici jako rukojmí a do té doby, než se někdo našel, což se pak někdo našel, že se třeba o tom napsalo v novinách, složili se na tu paní, tak teprve oni je pustili z té nemocnice. Prostě když nezaplatíte, no tak nejdete. A ten jeden můj švagr, který jezdí tak hodně, tak divoce, tak jemu se stalo, nevím, jestli to bylo jeho vinou, on srazil nějakého motocyklistu. No a pak se odehrávala taková scéna, že on ho přivezl do nemocnice, mezi tím policie, která tam funguje spíš jako výběrčí různých poplatků, tak zavolala příbuzný tadyhle toho sraženého člověka, protože oni vycítili, že tam budou nějaký peníze. No a teď tam přijela ta rodina do nemocnice a začalo dohadování o tom, ne kdo to zaplatí, protože to bylo jasný, že to zaplatí ten švaga, ale kolik zaplatí. Mezitím ten člověk tam ležel, ten zraněný, a nikdo ho nepřijímal, protože pořád tam nebyl ten, kdo tam složí tu částku. Tak ten švaga jim navrhl nějakou částku, nevím, jaký to bylo výši, kterou je ochoten zaplatit. Načež oni řekli, že to málo, že chtějí víc. Teď se tam dohadovali a skončilo to tím, že ten švagr povídá, dobře, nemůžeme se tady dohodnout, tak pojedeme na policii a tam to uzavřeme. Ale do té doby, co budeme jednat na policii, tak toho člověka sem nikdo nepřijme. No tím mě jakoby dotlačil k tomu, že oni přistoupili na tu částku, on to zaplatil a ten zraněný člověk, který tam ležel v krvi někde na podlaze, tak tebe ho vzali do té nemocnice.
Takže takové příhody radši do svého života pouštět nebudeme, pokud žijeme v České republice. To není příklad hodný následování.
Takže je dobrý být do těchto zemí pojištěný, protože pokud jste nepojištěný, tak vy musíte platit hotovosti a když nezaplatíte, no tak máte smůlu.
Rada cestovatelská od cestovatele Pavla Zvolánka, který se občas vrací do České republiky a také do Českých Budějovic, kde studoval na pedagogické fakultě a pak také působil v Českobudějovických listech a odsud na křídlech fantazie odletěl mimo. Pavle, mimochodem, navštívil jsi v Jihočeském muzeu už výstavu Shangri-La?
Nenavštívil, ale v Jihočeském muzeu my jsme kdysi měli výstavu o Indonésii.
Takže si vzpomíná, že to je krásné, alespoň se jít podívat na výstavu, když už zrovna člověk nemá na letenku a na pobyt tam.
Ale na tu výstavu zajdu, protože ji dělá Roda Švaříček, za kterým jsme taky cestovali po Indonésii, po té východní části, po Papui, a zažili jsme tam leciaké věci.
Ano, tak Pavel Zvolánek byl hostem Dámské jízdy. Od mikrofonu se s vámi loučí nejen Pavel Zvolánek. Prosím, jazykem, kterým by ses rozloučil se svou ženou?
Slamatingal, to znamená jako nashledanou, když odjíždíte.
A já dodávám s přáním. Mějte se báječně.
Nebo Sampai Jumpa Lagi. Uvidíme se znovu.
Tak, Sampai Jumpa Lagi, říkám to, doufám dobře. S tímto přáním se s vámi od mikrofonu loučí průvodkyně pořadem Mirka Nezvalová. A já jen dodávám, uslyšíme se také příští středu. A nebo zpětně si můžete poslechnout tento pořad na webových stránkách Českého rozhlasu budejovice.rozhlas.cz. A je tam i fotka Pavla Zvolánka, tak se na ní můžete podívat.